doon di Di thawa ka lo lugu Sakhya ka pa Diya guyua Lugu ka ii